Fralse Jánavur og Brøralega. Etter hesar ekvislíu hendingar góu íjalin og prestanir og tjóartingjunun sýnir framöjtjarattindu frá sér. Statta samfélagi var tíki eau, framhaldandi skuldu allir fransmenn nevna hvern annan samborgarar. Þær íjalsfamiljur sem voru etter í landunun brøttu navn. Tjóartingjum gjörði æsni eau at allir samborgarar Æsni íjalin og prestanir skuldu gjalda skatt og vera lúka fyrir lóunni. Tjóartingi skrifa í mannarattinda ívulúsingina, herra stendur, að öll mennesku eru född jánlúk og að allir samborgarar hafa politisk fralse, talufralse og prentfralse. Herra opið hjá kolveltingina ver fralse jánavur og brúralega. Og í hessun liggur fræje til falkaræje og í okkara tói. Nú voru njösnarar kongs bústur og að kaffestofunum í búinun ber til sjá borgarnun frutt og opi að skifta orð politikk. Men hei kongurinn mist allt valdsutt? Nei, men eina veldi var komi að enda og ein stóru pastur af valdunum lá nú sjá tjóartingsunum.